Napakahalaga sa bansang Israel ang kalagayan ng templo sa kanilang bansa. Para sa kanila, ang katatayuan ng templo ang katibayan ng presensya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ni Haggai, ang pagtatayo sa templo ay napakahalagang proyekto na dapat isakatuparan. Upang masigit nating maunawaan, pakinggan natin ang pambungad ng mensahe para sa libro ng Haggai. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ngayon ay dadako tayo sa isang bagong aklat mula sa Lumang Tipan. Mga kaibigan, ang mga propeta na bumalik kasama ang mga nalabi ay sina Propeta Haggai, Zacarias at Malakias. Si Propeta Haggai na siyang sumulat ng maikling aklat na ito ay nabanggit sa aklat ni Propeta Ezra na isa sa mga propeta na nagmungkahi at nagudyok sa mga nalabi na muling itayo ang templo sa kabila ng mga paghihirap na kanilang naranasan. Nais ko pong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Ezra sa ikalimang kabanata, una at ikalawang talata ng kanyang sulat. Ganito po ang sinasabi. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesiya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang magkagayoy, tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jeshua na anak ni Hozadak at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Mula rito at sa maikling pahayag niya tungkol sa kanyang sarili sa kanyang sulat, ay apat na bagay ang binigyan sa atin ng kaliwanagan. Una, siya ay mapagkumbaba. Kanyang pinupuri ang Panginoon. Tulad niya, ang kalagayan na pinili ni Juan Bautista. Sa ikatlong kabanata ng pahayag ni Apostol Juan, talatang 30, ay ito po ang sinasabi. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Sa ikalawa naman ay makikita natin na si Propeta Haggai ay tagapagpahayag ng Diyos. Ang mga kataga na nagsasabing ganito ang sabi ng Panginoon ay naglalarawan ng kanyang mensahe. Hindi lamang niya sinaway ang mga tao, pinalakas rin niya ang kanilang mga kalooban sa isang kahangahangang pamamaraan. Ito ang ikatatlo. Sa ikaapat naman ay makikita natin na hindi lamang siya nangaral, kundi kanya rin itong ipinamuhay. Sinimula ni Haggai ang aklat na ito sa pamamagitan ng mga pahayag na ng ikalawang taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan. Ang Haring Dario na nabanggit sa talata ay nagsimulang maghari noong 521 taon bago isinilang si Jesucristo. Ang ikalawa niyang paghahari ay nagbigay daan sa mga mag-aaral ng kasaysayan na matukoy ang panahon ng propetang ito. Yung mga propeta na nagpahayag bago ang panahon ng pagkakabihag ay laging inilalakip ang petsa ng kanilang mga pahayag sa pamumuno ng isang hari, ito man ay sa Israel at Huda o sa kanilang dalawa. Matapos ang pagkabihag, sa dahilang walang hari ang Hilaga at Timog kaharian, ay binigyang petsa ni Propeta Haggai ang kanyang sulat ayon sa namumuno na Haring Hintil. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang 21 kabanata, talatang 24 ng pahayag ni Lucas na ganito po ang sinasabi. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyukura ng Jerusalem ng mga Hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hintil. Sa panahon ni Haggai, ang panahon ng mga Hintil ay nagsimula na. Sa katunayan, ay nagsimula na ito noong panahon na nabihag ang Huda sa ilalim ng pamamahala ni Haring Nebuchadnezzar. Mula ng panahong iyon, ang Jerusalem ay napasa ilalim ng pamumuno ng mga Hintil at tumpak ang petsa na inilagay ni Propeta Habakuk sa kanyang propesiya. Ang paksa na binibigyang diin ni Propeta Haggai ay ang templo, ang pagtatayo at muling pagsasaayos ng templo. Hindi lamang sinaway ni Propeta Haggai ang mga tao dahil sa matagal nilang paghakbang sa pagtatayo ng templo, kundi siya rin ay nagbigay ng lakas ng loob sa bawat isa na tumutulong sa kanilang gawain. Patuloy na itinutuon ni Propeta Haggai ang kanyang pahayag na ang salita ng Diyos ang siyang pinakadakilang kapangyarihan o batas. Buong puso siyang nagpapakumbaba upang ang Diyos ay maitaas. Ang kanyang pahayag ay madaling maunawaan. Ang mga propesiya ni Propeta Haggai at pahayag ni Apostol Santiago ay malaki ang pagkakatulad. Ngunit ang pagbibigay diin ay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga kilos ay espiritual. Ang pag-uugali ng hindi pagkilos ay isang masamang pag-uugali. Ang dalawang ito ay nagsisilbing sukatan ng ating mga pamumuhay. Ang paggawa ay siyang sukatan ng buhay. Ang kasabayang propeta ni Haggai na si Zacarias ay isang propeta na nakatuon sa mga bagay na magaganap sa panghinaharap. Subalit itong si Propeta Haggai ay nakatuon sa mga pangkaraniwang bagay sa buhay. Ang isang propeta ng gawa at isang propeta ng mga pangitain ay kailangang lumakad ng magkatuwang. Isang angkop na talata para dito ay ang pahayag ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng unang Korinto, talatang 58, ganito po ang sinasabi. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Mayroong dalawang talata na pinakasusi ng aklat na ito. Una ay ang pahayag sa unang kabanata, talatang 8. Ganito po ang sinasabi. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Ang ikalawa naman ay ang sa unang kabanata talatang 14. Ganito po ang sinasabi. At kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at ang espiritu ni Josue na anak ni Jehozadak na dakilang pari at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila'y dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos na pagkakabihag sa Babilonya. Sa pag-aaral ng papasiyang ito ay mainam na makita natin ang kahalagahan ng mga aklat ng kasaysayan at ang aklat ng mga propeta. Mayroong maikling aklat na pinagsama-sama. Ito ay ang aklat ni na Propeta Ezra, Nehemias at ni Esther na kabahagi ng aklat ng kasaysayan. Ang aklat naman ni Haggai, Zacarias at Malakias ay para naman sa bahagi ng mga propesiya. At maging ang aklat ni Daniel ay dapat na maging una sa mga ito. Ang mga aklat na ito ay magkakasama na bumubuo ng isang pangkat. Sa pagkakataon pong ito ay dumako tayo sa hamon sa mga mamamayan. Sina Haggai at Zacarias ay nagpapahayag sa parehong panahon. Gayunman, ang kanilang pakikitungo ay magkaiba. Pareho nilang binigyang hamon at lakas ng loob ang mga nalabi na muling itayo ang templo at maging ang mga pader ng Jerusalem. Sa ikalimang kabanata ng pahayag ni Propeta Ezra, sa una at ikalawang talata ay ito ang sinasabi. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesiya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Nang magkagayoy, tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jesua na anak ni Jozadak. At sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Makikita natin na parehong binanggit ng dalawang propeta sa aklat na ito ang kasaysayan ni Ezra. Ipinakita rito na silang dalawa ay naging susi sa pagtatayong muli ng templo at sila ay tumutulong din dito. Maging sa ika-anim na kabanata nitong sulat ni Ezra, talatang 14, ay ito po ang sinabi. Ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginawang propesiya ni Haggai na propeta at si Zacarias na anak ni Ido. Natapos nila ang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at sa utos ni Nasiro, Dario at Artaxerxes na hari ng Persya. Dumako po tayo ngayon sa pagbabasa sa unang kabanata at unang talata. Ipinahayag ni Propeta Haggai na nang ikalawang taon ni Haring Dario ng unang araw ng ika-anim na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at kay Josue na anak ni Jehozadak na dakilang hari. Ang pahayag na ng ikalawang taon ni Haring Dario ng unang araw ng ika-anim na buwan ay nagbibigay sa atin ng petsa ng pagkakasulat ng propesiyang ito na pumapatak sa unang araw ng buwan ng Setyembre taong 520 bago isinilang si Jesucristo. Ayon sa kalendaryo ng mga Hudyo, ang aklat na ito ay madali lamang nating tukuyin ang petsa. Sa ating napag-aralan sa pambungad na pananalita, ang pagbibigay petsa ay ayon sa tagapamunong Hentil na si Dario. Ang petsa ay hindi nakatuon sa mga hari ng Israel at Huda sapagkat si Haggai ay sumusulat sa panahon ng mga Hentil na nagsimula noong pagkakabihag ng mga Israelita sa Babilonya at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 21 kabanata ng pahayag ni Lucas, talatang 24 ang ganito. Siya ay mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hintil. Sa bahagi ng unang talata ng unang kabanata ng sulat ni Propeta Haggai ay makikita natin ang mga katagang dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Makikita natin sa kabuuan ng maikling aklat na ito na paulit-ulit na ipinapahayag ni Propeta Haggai ang pagtukoy sa salita ng Diyos. Malinaw niyang sinasabi na siya ay hindi nagpapahayag ayon sa kanyang sariling pananaw, kundi ibinibigay lamang niya ang mga salita ng Diyos sa mga taong bayan. Ipinahayag rin sa bahagi ng talata ang mga katagang kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel, na gobernador ng Huda. Ang pangalang Zerubbabel ay nangangahulugang itinanim sa Babilonya na ang ibig sabihin ay isinilang siya sa Babylonia sa panahon ng pagkakabihag. Sa katunayan, ito ay isang paganong pangalan. Siya ay nasa linya ng lahi ni David na apo naman ni Jehoiakin. Nais ko po itong basahin sa Aklat ng Kasaysayan. Ipinahayag sa 3 kabanata ng unang kronika mula 16 hanggang 19 na talata ang ganito. Ang mga anak ni Jehoiakim, si Hekonas na kanyang anak, si Sedekias na kanyang anak. Ang mga anak ni Hekonias na Bihag, si Nashealtel na kanyang anak, Malkiram, Pedaya, Sinasar, Hekemayas, Hosama at Nebadiah. Ang mga anak ni Pedaya, sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak ni Zerubabel ay sina Mesulam, Hananias at si Shelomit na kanilang kapatid na babae. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ipinahayag ni Propeta Haggai na at ako'y Josue na anak ni Jehosadak na dakilang pari. Si Josue ay anak ni Jehosadak na isang punong pari sa panahon na sila ay sinakop ng mga taga-Babilonya. Nais kong basahin ang ipinahayag sa 16 na kabanata ng unang kronika talatang 15 bilang saliga nito. Ipinahayag ang ganito, si Jehosadak ay nabihag nang ipabihag ng Panginoon ang Huda at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Nebuchadnezzar. Ang taong ito ay isang pinunong espiritual, kaya't kung ating susuriin ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita, una sa mga tagapamunong espiritual at sa mga punong tagapamahala ng bayan. Noong bumalik ang mga Israelita sa kanilang bayan mula sa pagkakabihag sa Babylonia, ay bumalik silang mayroong kasigasigan upang muling itayo ang kanilang templo at pader. Subalit sa paglipas ng panahon ay nakaharap nila ang malalaking pagsubok na nangangailangan ng dakilang pagpupursigi at pagpapagal. Matapos silang pagdaanan ng ganoong pagkakataon ay pinanghinaan sila ng loob nang magsimula silang magtayong muli ng templo. Tila ang pagsubok ay hindi kayang sukatin at mapagtagumpayanan. Kaya't sila ay nagpalitan ng kuro-kuro at tagpa siyang hindi pa iyon ang panahon na muli nilang itayo ang templo. Sinabi nilang napakahirap at ayaw pa ng Diyos na ito ay ipagawa sa atin. Kanilang nailatag ang mga pundasyon ng templo. Subalit ang mga kalaban nilang Samaritano ay napakatindi na kaya't sila ay huminto sa pagtatayo ng templo. At ang kanilang ginawang palusot ay ang pagsasabing ang takdang panahon ay hindi pa dumarating. Mga giliw na tagapakinig, kayo ba ay dumaranas ng matinding pagsubok ngayon? Nais ko pong basahin ang isang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng una niyang sulat mula 16 hanggang 19 na talata ang ganito. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalsayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Noong nakaraang 2,500 taon ay nakita ni Haring Solomon na ang buhay ay walang kabuluhan. Nakita niya na ang mga matuwid ay nagdurusa at naramdaman niyang ito ay isang uri ng kawalang katarungan. Marahil ay naramdaman ito ni Hope sa panahon na siya ay sinusubok. Marahil kayo ay nakaranas na rin ng matitinding pagsubok at nagkaroon ng malaking katanungan at pag-aalinlangan sa inyong mga puso. Nais ko na saglit tayong huminto at sabihin nating ang lahat ay hindi madilim at mapanglaw. Binigyan tayo ni Apostol Pedro ng dahilan upang magpuri. Sinabi niya na tayo ay mayroong buhay na pag-asa, pangwalang hanggang mana at kaligtasan at sa huli ay karangalan sa panghinaharap. Matatagpuan ang mga ito sa 16 na kabanata ng unang Pedro mula 3 hanggang 16 na talata. Kung ang lahat ng ito ay laman ng ating isipan, ay masasabi natin na hindi naman pala lahat ng bagay ay masama. Sa katunayan, ay mayroon pang dahilan upang tayo ay magpuri. Gayunman ay mayroong darating na mga pagsubok sa ating mga buhay. Maaaring lahat ng ito ay hindi natin maunawaan kapag ito ay dumating, ngunit kailangan natin itong paghandaan. Ang pagkakaroon ng kagalakan ay isang pangkaraniwan nating kalagayan. Kung gumugugol kayo ng ilang panahon sa palibot ng mga mananampalataya, ay maaaring maramdaman ninyo na ang buhay pananampalataya ay puno lamang ng mga pagsubok at wala nang puwang para sa pagpupuri. Subalit sa katunayan ay kailangan nating magpuri kahit sa mga panahon ng pagsubok. Sa 20th kabanata ng sulat ni Lucas talatang 10 ay ganito po ang sinasabi. Nang dumating ang panahon ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya ibigyan mula sa bunga ng ubasan. Subalit binugbog siya ng mga magsasaka at pinaalis na walang dala. Kailangan din nating tandaan na lahat ng pagsubok ay dumarating sa lahat ng tao. Kung titingnan natin ang buhay ni Job ay makikita natin na siya ay pinagpala. Subalit ang kanyang buhay ay bumagsak at lahat ng kanyang karangyaan ay bumagsak. Huwag kayong mahulog sa mga pahayag na ang inyong buhay ay uunlad at mawawala ng suliranin kung kayo ay maligtas. Nais ng Diablo na panghinain ang ating pananampalataya upang mag-alinlangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung sino man ang higit na nakakaalam nito ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Nasabi na sa kanya ni Hesukristo na siya ay mamamatay para sa kanya. Naipahayag na rin sa kanya na siya ay magdurusa dahil sa kanyang pananampalataya. Maging si Apostol Pablo ay nalalaman na siya ay magkakaroon ng pakikipagbahagi sa paghihirap. Si Esteban naman ay namatay dahil kay Hesukristo at maging si Apostol Santiago. Ipinahayag ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagpapadaan ng ginto sa apoy upang ito ay maging dalisay. Ang nagiging bunga nito ay higit na dalisay sa una nitong pagiging ginto. Ito ay mayroon ding katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya. Kung pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan sa apoy ng pagsubok, ay nagsisilbi itong pag-aalis ng mga bagay sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng dalisay na pakikisama at pakikipag-ugnayan kay Hesukristo. Ipinapaalala lamang sa atin ni Apostol Pedro na tayo ay wala pa sa ating mga tahanan. Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay para din sa ating ikabubuti. Maaaring hindi pa natin nakikita ang mga bunga nito ngayon, ngunit kung dumating ang panahon na tayo ay tumindig sa harapan ng Panginoon at tayo ay bigyang parangal dahil sa paghihirap na ating dinanas, ay magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng bagay na ating ginagawa para sa Kanya. Kung panahon na upang ang isang inakay na agila ay iwan ang kanyang pugad, ay tunay na itinutulak ng inang agila ang kanyang anak sa labas ng pugad nito. Habang nahuhulog ang inakay, tunay na puno ito ng takot at tiyak na kamatayan. Sa huling sandali, ang inang agila ay agad na bumubulusok paibaba at sinasalo ng kanyang likod ang kanyang inakay. Ito ay paulit-ulit na ginagawa sa loob ng ilang araw. Sa huli ay ibinubuka ng inakay ang kanyang mga pakpak at pumapailang lang paitaas. Tunay na magagawa niyang lumipad sa ibabaw ng isang bagyo sa ibaba dahil natutunan niyang mapagtagumpayanan ang takot at pagkahulog. Tulad ng inang agila, alam ng Diyos ang tunay na pinakamainam. Hindi niya pahihintulutan na tayo ay bumagsak at mapahamak. Pinahihintulutan niya ang mga bagay na maaaring makapagpalakas ng ating mga pananampalataya upang ikaw ay lumago sa Kanya. Lagi nating mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kung nakikita natin ang mga bagyo ng buhay at nakikita rin natin ang Diyos sa mga unos na ito, ay mapapalago natin ang espiritu ng papuri habang tayo ay patungo sa kalangitan. Matatagpuan natin na ang hindi nakikitang tagapagligtas natin ay sasamahan tayo sa lahat ng pagsubok. Tulad noong pastol, sa 23 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, lagi siyang nakaagapay sa kanyang mga tupa. Kung nakakaharap natin ng mga pagsubok, ay kasama natin siyang sinusuong ang mga ito. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ang kanyang biyaya ay sapat sa lahat ng pangangailangan. Nais kong basahin ang pinahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng 2 Korinto, talatang 9, na ganito po ang sinasabi. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Marahil ay idinadako ng Diyos sa pagkakataong ito na magpahayag tungkol sa mga bagyo ng buhay. Maaring ang ilan sa inyo ay nasa ganoong kalagayan ngayon o marahil ang ilan ay patungo pa lamang doon. Pinalalakas ni Propeta Haggai ang ating pananampalataya na huwag panghinaan ng loob. At si Apostol Pedro naman ay nais tayong maging matatag sa mga bagyo ng buhay. Mga kaibigan, mayroon ka bang kailangan o nais ilapit kay Hesukristo sa oras na ito? Kung mayroon, ay bukas ang sandaling ito upang ikaw ay lumapit sa Kanya. Ilamang tandaan na bukas ang mga bisig ni Hesukristo para ikaw ay Kanyang tanggapin. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan ng iyong mapagpalang salita. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan sa mga bagyo ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya at kalakasan upang makayanan naming maging matagumpay. Purihin ang pangalan mo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mabuhay sa mundo.